Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Svi ti sudari, kao sudari ljudski častice. Putovanje kao nepredvidivi sudari ljudski častice. Kao u tečnosti, kad se udari čestice, onda i crtaju onu krzavu putanju, koja zove Brownova putanja, po Brownovom kretanju. Tako smo mi crtali tu putanju po mapi Afrike, po mapi sveta. Tako što smo išli od čoveka do čoveka i planirali put stihijski, a zapravo pod uticajem tih hemijskih reakcija koje su se stvarale u svakom od tih susreta. Ili da je to Hakim, ili da je to ovaj Abadan, Muhammed iz Kaira, ili posle taj Kuko, poglavica Masaja, ili svi ti drugi ljudi koje smo upoznali, svi oni su izazivali neku hemijsku reakciju u nama i pravili promenu u nama i činili da se mi saživimo i da mi postajemo delom Afrike, a i negde neke stvari da preispitujemo, da ovodimo u pitanje. I negde smo i čitave svoje, ajde da kažem, profesionalna usmerenja, krenuli da dovodimo u pitanje i to što radimo u životu. I kad smo se vratili, nije čudo da smo 5 godina radili na knjizi, jer toliko je to bio jak doživlja i bilo je to jako veliko formativno iskustvo. Najviše zbog susreta sa svim tim ljudima.
Lazar Uroš i Marko upoznali su se na internetu i odlučili da zajedno krenu na put u Afriku. Pre nego što su stavili rančeve na leđa, njih trojice su se videli samo 3 puta.
Jedno smo shvatili u jednom trenutku da to što u Africi ne znamo ništa, što ona najmanje u našoj imaginaciji, u stvari je jedna stvar koja i treba da bude motivacija da odemo tamo, baš zato što nam je ona jedna velika crna rupa u nekom zamišljenju sveta, što u Africi znamo samo nekoliko predrasuda, jer smo makar znali nekoliko predrasuda, da treba da bude razlog da odemo tamo. Drugi razlog zašto baš Afrika je bio ovaj zato što smo imali to romantično saznanje da su ljudi nastali u Africi, da ljudska vrsta nastala u Africi pre oko 200.000 godina, da je preko 100.000 godina su napustili Afriku kroz Sinajsko poluostrovo i da je čitavo čovečanstvo koje danas poznajemo zapravo nastalo putovanjima. Nizovim migracija su ljudi naselili svet u zavisnosti od klimatskog pojasa gde su živjeli, prilagođavala im se boja kože, menjali im se ten, menjali su im se odlike, ali zapravo su ljudi autentično Afrikanci. Svi smo mi poreklom Afrikanci, onda mi je to nekako bilo uzbudljivo, kao hajde da vidimo kako izgledaju tu neki naši najstariji rođaci koji postoje na planeti. Ako smo svi neki rođaci, a jesmo i u bukvalnom i u metaforičkom smislu rođaci, kao kako, hajde da vidimo kako izgleda sve to, kako ideš u rodbinu, neki ovaj dalji kraj, tako nam je to izgledalo.
Jumbo? Habari jako? Do you speak English? Jumbo? Mimi Mzungu. Mzungu, ma Afrika, ma Rafiki.
Nema tog fetiša u dodiru, nema tog nekako, kako da kažem, ogromne te kulture koja prati dodir pa stvara neku vrstu tenzije koja je ovde prisutna, na zapadu je još daleko prisutnije. Kad vas deca vide u Africi, oni trče ka vama, diraju, pipaju, hoće da skoče na tebe. I meni je to bilo, mislim, ja i volim decu i baš mi je bilo neko lepo sve to. I oni su htjeli da ih nosim i da ih vrtim i htjeli su da mi pipnu kosu. I najveći doživljaj da je njima bio da pipnu belcu kosu. Mzungu hair, Mzungu znači belac. Mzungu istovremeno etimološki znači čovek koji besciljno luta, ne znajući šta da radi svojim životom.
oni nisu krenuli na safari. Nisu išli na plaže Zanzibara, niti su se peli na Kilimandžaru. Oni su putovali autostopom. Živeli su u zloglasnim kartonskim naseljima afričkih metropola i u selima bez vode i struje. Ulazili su ljudima u kola, kuće i u živote.
Najopasnija stvar u Africi nisu ni ratovi, ni bolesti, nego saobraćaj. Saobraćajna kultura je neverovatno divlja i ovaj, sad što god da kažem, ispreći kao neki egzotizam, ali mislim, najpraktičnijem nivou, to je najopasnije. Čovjek ima što da izbegne, ako hoće da putuje po Africi, mora sedne u taj kombi, mora sedne na taj motocikl, on čak sedne na motocikl, on stavi ove slušalice u uši, sluša neki hip-hop, tera se, peva, vozi tako kroz tu potpunu džunglu saobraćajnu. No, pitam ja u Kairu tog drugara kako da smo bili, Muhameda, kao to divljanje na ulici, to sve nama izgleda ovako jako opasno, ali verovatno se tu postoji neko unutrašnje pravilo, pa to i nije tako strašno. Kako što te nije strašno, pa tri moja dobra prijatelja poginula u saobraćajkama, kao to je strašno, to je potpuno strašno, to je baš tako kako izgleda. Samo što je život ovde jeftiniji, pa drugačije se gleda. Zapanjali smo se koliko mnogo ljudi je znalo za nesvrstane, koliko mnogo ljudi je znalo za taj neki poseban odnos što je ovaj imao Beograd sa afričkim zemljama i koliko su ljudi bili pozitivno reagovali na to samo ako su bili malo stariji da se sećaju. Postoje te starije generacije koje kažu, i to ne jedan čovek, nego to je pravilo što su nam govorili, vi ste budale ako se ne ponosite time. To je jedini pokret koji iz Evrope dolazio ka Africi, da nije bio kolonizatorski, nego bio emancipatorski. Ta ideja je bila da ovaj Afrikanci budu ravnopravni i da je neko nas tretirao kao ravnopravne. Vi ste jedini belci koji ste nas tretirali kao ravnopravne. Super, u Keniji postoji koncept matatua. Matatui su kombi koji su oslikani grafiterski, grafiteri, umetnici moraju da oslikaju kombi, svaki mora da se razlikuje i svaki mora da ima svoj identitet i mora da bude jedinstven i mora da bude strava i mora da bude cool i mora da bude da bi se ljudi vozili njime. I sad ja kažem, pa dobro, kombi ko kombi? Ne, uđeš u kombi koji je strava, koji je oslikao taj i taj grafiter, uđeš u kombi koji je ima personality, ućeš u kombi koji su panduri razvalili zato što on ima personality. On ima ličnost, kombi mora da ima ličnost. I sad postoji čitava jedna klasa umetnika koji zarađuju, čak ne ni toliko loše, zato što su izvežbali da ilustruju sprejevima te kombije. I onda, to je prosto nevjerovato, jedna postmoderna bašta, džungla, jedna simbola, tu se istovremeno nalazi simboli dolara i komunizma i anarhizma i kapitalizma i svih mogućih reklamnih poruka. Tu je i Che Guevara i Obama i Osama Bin Laden u isto vrijeme. Tu su, šta god čovjek može da pomisli, tu su isto nalazi. Jedna potpuna džungla i to radi tako jedno sa drugim. I radi u toj divljoj Keniji gde to svako može da otvori crkvu ako ima dovoljno para i ovaj mora da ima dobar gospel.
Ka pije rota, kada je šuka gledao na ti, u sjoa za mana na menu, tu na ruka, pa! Koja nas uve sad? Uve kama vajku, a deroje!
Neoliberalna antiutopija sa puno šarma. Ali to je nešto najautentičnije što sam vidio. A opet puno ima toga što je deo globalne kulture. Sve te poruke su globalne poruke, Nike, Osama Bin Laden je globalna ikona, sve to globalno.
Ali je običaj oslikavanja kombija lokalno.
Da, i taj odnos prema tom kombiju je lokalno. Ti vidiš da je to možda najautentičniji izraz savremene umetnosti, ali nečega što jeste masovno. To je masovno. I to je masovna kultura u Nairobiju, nešto što gde ti zaista vidiš autentičnost najautentičniju moguću koja živi tamo na tim ulicama i nigde drugo na svetu ne možeš da je nađeš tako. Nigde. To samo tamo postoji. A pošto većina stanovnika Nairobija su mladi, to su jako mlade populacije, sad što zbog toga što imaju puno dece, što zbog toga što nije dug životni vek, i prosto ono što je mainstream određuju jako mladi ljudi. Kao što ovde mainstream određuju stariji ljudi. I oni su nametnuli to kao dominantan vid transporta i za starije ljude. I sad i penzioneri moraju da uđu u taj klub, onda to im to je strašno neprijatno. Zato što je strašno bučno, svi se dernjaju u jednom trenutku, onda bi obišao nekog motociklistu, pređe na trotoar, pa napravi sudar, pa onda dođu policajci, napadnu. Jako je zbudljivo i jako je autentično. Ako ima smisla govoriti o autentičnosti, ovo je možda nešto najautentičnije što sam vidio tamo. Na billboardima u Kairu sve žene imaju svoju kosu otvorenu. A na ulici to nije toliko često. Znači, potrebno je da postoji ženska kosa da bi se prodavalo nešto. Znači, potrebno je da tu ne postoji problem, ali postoji problem ovako. A dole, što onda čovjek više ide, to više negde golotinja prestaje da bude fetišerska, nije više ta golotinja tako strašna. I ovde mi na golotinju, u suštini su sve ovo, ceo zapad je strašno konzervativan, kad pogledaš, jer ta golotinja je kao nešto sad strašno. Znači, ne smiješ na Facebook da staviš slike gde se vide bradavice ženske, a muški smiješ da staviš. Kao, pa kako to, sad nema nikog smisla. Tako da treba da budemo svesni koliko živimo u jednoj kulturi koja je na mnogo načina mnogo konzervativnija nego neke kulture koje smatramo primitivnim. U Africi je to golotinja potpuno normalna. Ljudi rode to gole do pojasa. Često se vide žene sa golim grudima. To nije nešto sad na što se gleda kao na seksualnu provokaciju, niti kao na nešto što ima bilo kakvu seksualnu konotaciju. To je prosto deo normalnog života svakom. Tako se prosto živi. Telo je tu, pa je tu. Ja sam tu, pa sam tu. Srbija, Bugarska, Turska, Sirija, Jordan, Egipat, Sudan, Kenija, Uganda, Ruanda, Kongo, Tanzanija, Zambija, Namibija i onda preko Južne Afrike mi ono nazad. Pa ljudi, najrazličitiji mogući ljudi. Onda shvatiš koliko živiš u nekoj kukuljici mali, koliko živiš u kutiji. Mislim, mi smo negde toga bili svesni, sad smo i krenuli. Šta to sad znači kad ti odeš? Pa našli smo na internetu poglavicu plemena Masaja koji ima couchsurfing profil. To je kao Facebook, samo za razmjene smeštaja. Znači kao Facebook, samo ima smisla. I mi mislimo da je to neka zajebancija. Nema šanse. Da pravi poglavica Masaja u otvori crvenoj sa štitom i kopljem koji živi u onim malim kućama od balegi i blata u sred savane i pored zebra i slonova i to se vidi na fotkama. Taj čovjek stvarno ima couchsurfing profil. I odemo mi u Keniju, kontaktiramo ga, nađemo telefon, on se stvarno javi, pozove nas, odemo, tačno je tako kako izgleda na tim slikama, Bože dragi. I onda nam je pričao, pored vatre, kako je morao da ubija lava kad je bio mladić, jer je to deo maturacije, i pričao nam je o svim tim njihovim ritualima i nekim malim ratovima ritualnim koji oni vode, zato što to tako valja, prosto mi se radi. I onda, u jednom trenutku, sam taj egzotizam počne da se topi, kako on vadi mobilni telefon, kako kaže da su zamenili sa te rogove antilopa za komunikaciju sa mobilnim telefonom i kako on kao poglavica zašto je on odgovoran, on krenje da objašnja da je odgovoran za to, ako se posvađa neko u susednom selu, ako nema vode, to nikad nema vode, ali ako presuši taj potok, on mora da ode pa neke kanistre da donosi iz tog nekog obližnjeg gradića, kako reguliše nešto što u suštini se svodi na posao šefa mesne zajednice. Ako mi to shvatimo da nešto što je u našoj imaginaciji bio neki kao roman Jacka Londona iz mladosti, kao neka velika avantura, u stvari se svodi na neku komunikaciju s ljudima koji su nama jako slični. Po svemu suštinskom su jako slični. Ovo je čovjek koji se negdje koprca u ovom savremenom svetu, globalizovanom, nekako gleda da decu pošalje na fakultet, a opet da ostane u dodiru sa tradicijom, pa bi volao da se sinovi vrate i da i oni ubiju lava nakon što završe fakultet. Pa sad mi pitamo njega da li on stvarno misli ako deca odu na Europu da će da se vrate da ubiju lava. Pa on kaže ne znam, bi voleo da to tako bude, onda opet posle toga kaže da bi voleo da otvori neki hostel pa da prima ljude jer čuje da od toga može više da se zaradi. Sad tu vidiš sve one stvari koje su neverovatno bliske, koje to je isto problem i ovde. Kad jednom čovjek u stanju da se odmakne te ideje da je sad ubijanje lavova nešto wow, nešto drugo, ono drugo sa velikim D, da su to nekakvi drugi ljudi, onda zapravo vidi koliko je ta situacija jako bliska. posebno blisko onim mestima na svetu koji nisu centri kapitala, a to je većina mesta na svetu. Evo, tu sad na tom suštinskom nivou toliko velikih razlika. I onda kad se istopi taj egzotizam, postane nekako sve to, sva ta komunikacija postane moguća zapravo. Onda možemo da pričamo kao ljudi koji imaju neke probleme životne, koji su slični, nekad su različiti, nekad kulturološki okvir diktira koliko su oni različiti, ali je mnogo lakše pričati sa nekim za koga vidiš da je potpuno isti, da kažem, deo tvog naroda, u najširem smislu naroda, kao čovečanstva. U Sudanu smo upoznali momka sa kojim smo se divno združili, on sad živi u Holandiji, dobro je, pošto tamo su ovaj problemi na univerzitetu i inače u državi su problemi, uspeo da ode, ali bilo jako zanimljivo to što je njemu strašno bilo blisko kad smo upuštali neke sevdalinke. Koliko je bilo blisko njegovom osjećaju za muziku. On je inače i saksofonista i voli džez jako. I kad smo pričali o Sudanu, rekao je Sudan, Sud, Sauda, Sevda. Sauda na arapskom znači crna. Pa tu dolazi Sevda, Turska, kao crna žuč, crna ljubav, crna osjećanja, ali ne crna samo u nekom mračnom, depresivnom smislu, nego u smislu jednog ljubavnog patosa koji je evropskoj kulturi stran i koji kod nas dolazi sa orijenta. I kad kažemo sevdalinka, to je zapravo isti koren kao i Sudan. Koliko je to sjajno. Inače, Hakim je s nama otišao na proslavu Nove godine, koju su organizovali u Sudanu, Bože, ni ne znam kako smo ih upoznali, neka ekipa rumunskih telohranitelja koji rade za tamošnje Ujedinjene nacije. Tako smo mi ovaj dočekali 2010. godinu sa rumunskim telohraniteljima iz Ujedinjenih nacija, da jedna Britanka kod koje smo bili nas povezala sa njima, i oni su tamo igrali kolo rumunsko i pili šljivovicu i imali neki roštilj i oduševili se što smo mi tamo bili, i Hakim je bio jedini crnac na toj proslavi. Nije htio da proba alkohol zbog islamskog nasljeđa, i onda posle mu je toliko bilo lepo, to je čak prvi put probao alkohol. Jednog momka sam sreo u Ugandi koji živi na granici Ugande i Ruande i nema roditelja, i nisam smao da ga pitam zašto, šta je tu bilo, da li to ima veze s ratom ili ne. A on uopšte nije bio čovek ni na koji način mračan. Bio jako pozitivan. I rekao je da to živi sa tetkom i da nema posao i da jedva krpi s kraj s krajem, živi nekoj u Đerici tamo. Potpuno je ne dođi u Ugande, ali da je srećan jer voli da crta. Ja mi pokazao svoje crteže, crta u beležnici, i tu se negdje ja vratio na moje crtanje. Kad sam ga negdje ponovo doživeo kao neki čin, pa skoro pa dečji radosti, kao nečega što radiš, prosto zato što voliš to da radiš. I tu je zanimljiva priča. On je nacrtao meni nešto u beležnicu, ja sam to fotografisao, okačio na blog, pošto smo blog pisali tokom puta, sva ta 3 mjeseca. I onda su ljudi iz Srbije i odavde koji su čitali taj blog, su pošto su tu videli njegov email, su mu pisali, i onda je on to dobio, i onda su ono obradovo, i onda nam poslao još crteže koje crte. U Ruandi sam upoznao jednog momka koji je rastafarijanac, ali zapravo i nije ništa, on to me ne zna, nego voli da duva i stalno je naduvan i nosi tu afro frizuru i voli reggae jako i loži se na Haile Selassie, ne znam ko je bio Haile Selassie. Ogroman je momak, kako džin, dobro će mi džin. I ovaj, tu vam priča ko je Dža. Ja kažem, Dža je Bog. Kaže, ne. Dža, to je kad se naduvaš i kad te baš briga. A Bog, to je kad ideš u crkvu i sva ta tetka na sranje. To živi sa tetkom. Na samoj granici Ruande i Konga. Tu smo proveli nekoliko dana. Jedan grad pun nevjerojatnih protivrečnosti. Nevjerojatni kontrast. Bogatih, siromašnih, belaca, crnaca, sve što ne valja, nekako tamo ne valja na antistepen. Vulkan se nalazi na 10 km od tog grada. S jedne strane granica s Ruandom, s kojom postoje te tenzije, vojne, onda s druge strane je vulkan, s druge strane je jezero. Sada je jezero jako lepo, čak i jezero otrovno. Jezero ispušta gasove, to su tektonski jako nemirne. Ako nemirno područje, ispušta gasove koji mogu da usmrte ako se čovjek nađe u nezgodnom trenutku pored jezera. Tako da, prosto je nevjerovatno kojim uslovima ti ljudi žive. sad nekom tom trouglu između ta tri kao čudovišta te granice i tog vulkana i tog otrovnog jezera. Ta Amerikanka i ja smo spavali kod jednog momka, Viston se zvao, i on živi u straćari koja je delom izgrađena od komada stvrdnute lave, pošto je bila erupcija 2002. onda su oni sekli tu lavu koja je stvrdla, to pravi cigle i zidali. Sam ja pitao šta ti najviše nedostajalo od toga što je bilo uništeno. Kaže, pa jedna pantalone. Ima sam jedan jako lep pantalone. I se to čovjek shvati u stvari kako to je jedan detalj, ali ona ljudska ljudskost, najljudskije što probije. I onda kad vidi kontekst u kom ti ljudi žive, u kom odrastaju, kad vidi kako se oni međusobno jedi prema drugim odnosima, kako je to jedna neverovatno surova atmosfera za odrastanje. Možda najče bio u selu Pigmeja, kad nas je odveo taj Viston iz Konga, to selo Pigmeja. I on je prvi put tada bio u selu Pigmeja, to je na obodu vulkana, to je na 2-3 km od grotla u kome se nalazi živa lava. I oni žive u šumi, žive u potpunoj bedi. Ti njima nosiš čakove soli, to treba da im nosiš kao poklon. Pa nemaju sol, kao ona Andrićeva priča, sol. I sad kad odeš kod Pigmeja, Bože, kao sudarite to. Kao ti ljudi su živeli životom lovaca sa kupljačem. Ali se čitava civilizacija slila tu njihovu džunglu. Došle puške, došle pare, došle knjige, došlo sve to. Ali ne stigne da se apsorbuje. I on je za jedan svoj život, kao na Hercegovom, 10.000 godina kasnije film. Znači, on je prelazi čitave milenijume, čovjek za svoj život. On lovca sa kupljača postaje odjednom neko ko se treba da učestvuje u kao nekom velikom svjetskom ekonomskom poretku, pa majkom, pa ne može, ko potpuno je izgubljen. Imaju neku konoplju, onda oni to duvaju ceo dan, u suštini tako žive kao neki klošari tu na obodu džungla i vulkana i tu se suočiš sa nekom ivicom čovečanstva, krajnjom ivicom čovečanstva. Onda misliš, Bože, šta sam ja ovdje tu došao? Ja sam sad kao na ekskurziju tuđu sjebanost. Krenu čovjek da preispituje to putovanje i koje ja imam prava da uopšte te ljude gledam sad kao u nekom zoološkom vrtu. I onda to kod Pigmeja potpuno kulminiralo. Ta Amerikanka s kojom sam putovao se rasplakala, krenula da im baca novac, krenuli da se otimaju. Taj Viston, on se oduševio kad bi vidio kako oni žive gore nego on. Kad vidiš tu vrstu neke bizarne arogancije između niže klase i one potpune dno najniže u lancu ishrane, kao u tom kapitalističkom lancu ishrane, kao onaj najniži i onaj pretposlednji. I sad kad vidiš ovog pretposlednjeg, koliko je on moćan što je se došao u ove bednike. Kaže, ajde, slikaj me pored ove ovde žabokrečine, to je njihova voda za piće, oni to piju. I onda stavi naočare za sunce, ja se slika pored toga. Čoveče, to je potpuno kao bilo, taj trenutak je baš bio strašan. Tih par dana u Kongu, kao život isporuči Rome. Ko sve tako neverovatno potpuno. Onda misliš, Bože dragi, pa kao to, kao sad imaš obavezu prema tom da doživlje. Moraš nešto da uradiš tim doživljem. Mislim da je taj Kongo više od svega bio taj jedan doživljaj koji čovjek doživi i onda ga pomeri i kaže, pa dobro, ja sam moram da naučim da pišem, moram da naučim da pravim priče. Jer ako da naučim da pravim priču, onda će jedna takva priča da se ne ispriča nikada. A to mora se ispričati.
Kada su se vratili u Srbiju, Lazar Uroš i Marko napisali su knjigu o svom doživljaju Afrike.
To što je, ta jabuka tu, ta banana, to je to. Ja sutra ne znam da li ću živjeti. Dobar deo problema sa sidom je i taj, AIDS se širi u Africi, zato što prosto ne postoji ta ideja da je problema koja ja umrem za 10 godina, jer ja ne postojim za 10 godina, ne znam šta znači to za 10 godina. To je daleko, previše daleko u svakom smislu meni kao Afrikancu da ja razmišljam na nešto što ću biti za 10 godina. I onda, na taj način, ti vidiš da ti ljudi su manje nesrećni nego što su recimo ljudi u Gruziji možda, gdje postoji isto toliko raspadanje svih mogućih institucija, svih mogućih sistema, svih mogućih nekih sigurnosnih mreža, ali je nekad postojalo. Čovjek više mračnih lica i teških sudbina sa lica čita kad ode na Končevački buvljak nego u Africi. I u tim favelama se objektivno živi teže. Ali manje postoji tog osjećaja istorijskog pada. To je strašno teško. Taj neki osjećaj da si ti generacija koja je na onoj spuštajućem delu sinusoide. Da je prethodna generacija nekoliko osvojenih bitaka imala više, a sad je ova izgubila to.
A šta si dobio od tog putovanja?
Pa još jedan sloj obrazovanja koji ništa drugo nije moglo da mi pruži. To životno obrazovanje, to drumsko, to mornarsko obrazovanje, to kao osjećaj da možeš da... Ne znam, kao da možeš da razmišljaš o svetu. A ovo ti da mogućnost da prođeš u sve te živote. Da pomalo budeš svaki taj čovjek, da pomalo osjetiš sve to. Kao iz aviona, gledaš one male tačke ili kad putuješ na more. Kad sam bio mali, pa ono idemo na Grčku na more. Majka gleda kroz prozor, neki grad u daljini, neki Paraćin, neko Smederevo i onda kaže, Bože, šta sad, o čemu sad misle svi ti ljudi tamo što se vide u tim tačkama. I meni je ostalo u sećanju ta rečenica njena, ko baš formativna rečenica, zbilja u čemu misle. I onda kad sam krenuo više da se bavim, pa s jedne strane i medijima, i crtanjem i pisanjem, s druge strane informatikom, zamišljao sam kao da postoji ta neka mapa tih tačkica i da možeš da klikneš na tačku i da se ona otvori i da uđeš u tu životnu priču i da je osjetiš. I ja, to je jedno koncept, ali je to sazvežđe ljudi. Da pravimo taj dijagram, taj grafikon, to sazvežđe ljudi i da možeš da klikneš na tačku i da ti se otvori i da onda postaneš deo tog života. I to putovanje je bio neki pokušaj da se to oživi.
Uroš kaže da se u Afriku ne ide, u Afriku se vraća.
I onda posle ne možeš baš nekako da igraš u igrane igre kad se vratiš. Nego nekako moraš sam sebi da napraviš život. I o tome je nekde knjiga. Da moraš sam sebi da napraviš život.
Govorio je Uroš Krčadinac, autorka emisije Bojana Lazić.